Planetárium.
Jak a proč se za pomoci kosmických sond zkoumají malá tělesa sluneční soustavy, komety i asteroidy, nám prozradí popularizátor astronomie a astrofyziky Jan Veselý.
Co všechno ukazuje pražský Orloj a kdo ho před 615 lety vlastně postavil, vám ve vánoční repríze prozradí astronom Zdislav Šíma.
K tomu přidáme aktuální přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte také pravidelnou rubriku. Dnes to budou historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Silné deště, které zasáhly hornatý severozápad indonéské Sumatry, vedly k velkým záplavám a sesuvům půdy. Až kilometr dlouhé a 100 metrů široké bahnotoky v lesní krajině smetly vše, co jim stálo v cestě. Zahynulo přes 1000 lidí a podle vědců nejspíš i desítky kriticky ohrožených orangutanů tapanulijských, kteří byli jako samostatný druh popsáni až v roce 2017. V postižené oblasti jich žilo 581. Celá populace těchto orangutanů čítá méně než 800 jedinců.
V Národním parku Stelvio v italské Lombardii objevili tisíce dinosauřích stop, starých asi 210 milionů let. V horském terénu Dolomit mezi Livinem a Bormiem si jich až dosud nikdo nevšiml. Možná proto, že se díky geologickým procesům nacházejí na skoro svislých skalních stěnách. Až 40 cm dlouhé stopy s detaily prstů i drápů tvoří dráhy o délce několika set metrů. Podle odborníků by mohly patřit zhruba 10-metrovým bíložravým prosauropodům.
Krásnou 30 cm dlouhou bronzovou sponu našel na Olomoucku s pomocí detektoru kovů spolupracovník Moravských muzeí Tomáš Lusk. Spona z pozdní doby bronzové se středovým oválným štítkem a dvojicí drátěných růžic po stranách ležela jen asi 10 až 20 cm pod povrchem. Nálezce ji bez nároku na odměnu předal do Olomouckého muzea, které na místě plánuje další výzkum. Podobné předměty bývají totiž součástí větších depotů.
Na mořském dně u bývalého ostrova Antirhodu u egyptské Alexandrie, kde stával královský palác dynastie Ptolemájovců, našli archeologové vrak luxusní lodi. Na trámu lodního kýlu přečetli řecké nápisy, které nález datují do první půle prvního století před Kristem. Více než 35 metrů dlouhá a 7 metrů široká veslice měla na palubě luxusně zdobenou kabinu. Mohlo by jít o jeden z pověstných plovoucích paláců Ptolemájovských králů Egypta.
Startovací rampa kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu, poškozená na konci listopadu při startu kosmické lodi Soyuz MS-28, bude podle ruské agentury Roskosmos opravená a použitelná k dalším startům až na konci zimy. Poškození je tedy větší, než bylo původně oznámeno. Pro ruský kosmický program to představuje komplikaci. Poškozená rampa je totiž jedinou vhodnou platformou ke startu pilotovaných Sojuzů i nákladních lodí Progress.
Mezinárodní vesmírná stanice ISS naštěstí nemusí spoléhat jen na ně. Posádky se k ní dostanou i na palubě amerických soukromých Crew Dragonů, zásobování zajišťují americké Cargo Dragony a nákladní lodi Cygnus, stejně jako japonské HTV.
Kosmonautice, především té, která se orientuje na průzkum asteroidů, se budeme věnovat i v další části našeho pořadu.
Planetky, čili asteroidy, se astronomové zajímají z řady důvodů. Jejich výzkumem získávají důležitá data o minulosti naší sluneční soustavy.
Významné jsou informace o jejich oběžné dráze, vzhledu a pochopitelně materiálu, z něhož jsou sformovány a který může být velmi starý.
Jednou se možná na asteroidech bude i těžit, Zatím se snažíme alespoň o odběr vzorků a jejich návrat na Zemi, kde se tento materiál zkoumá v laboratořích.
Podrobné informace bychom rádi získali především o planetkách, které na své cestě kříží dráhu naší planety nebo se k ní přibližují. Čím větší jsou, tím větší zkázu by po srážce se Zemí napáchaly.
Jak víte, od minule na asteroidech se zatím podařilo přistát v průběhu 3 vědeckých misí. Poprvé to v roce 2001 zkusila americká sonda Near Shoemaker na planetce Eros.
V roce 2005 přistála na asteroidu Itokawa japonská sonda Hayabusa. Z povrchu odebrala malý vzorek a dovezla jej na Zemi. O něco větší vzorek později získala sonda Hayabusa 2 na planetce Ryugu. Na její povrch přitom úspěšně vysadila malé rovery.
I v tomto případě se odebraný materiál podařilo dopravit na Zemi. Další vzorky máme z planetky Bennu, k níž letěla americká sonda OSIRIS-REx. Dokázala je získat, aniž na planetce přistála.
Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jak už bylo řečeno, sonda OSIRIS-REx na planetce Bennu nepřistála, jen jakýmsi speciálním zařízením hrábla do jejího povrchu. V porovnání s oběma sondami Hayabusa toho nabrala opravdu hodně.
Vzorek dovezla na Zemi a vydala se k novému cíli, hovoří Jan Veselý, popularizátor astronomie a astrofyziky z Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.
OSIRIS-REx, ano, opravdu nabral toho násobně víc, jo, tam máme dohromady 121 gramů. Možná to posluchačům nepřipadá jako úplně hodně, ale je to dost materiálu na to, abychom zjistili spoustu věcí o tom asteroidu. Mimochodem, o těch asteroidech my se snažíme zjistit třeba i to, jestli obsahují vodu a jakou vodu, protože už přistála jedna sonda Philae, která patřila k misi Rosetta na kometě a dlouho platila taková hypotéza, nebo byla považována za platnou, že vodu na Zemi přinesly komety, protože Země, když se rodila planeta, tak prošla horkou fází a voda, která byla přítomná už v tom materiálu, ze kterého ty planety vznikaly, tak se měla z povrchu vypařit během té horké fáze, takže se pak hledal mechanismus, kde se na Zemi vzala voda. My samozřejmě dnes už díky pozorování třeba vzniku planet v exoplanetárních soustavách můžeme říct, že víme, že ta čerstvě narozená Země byla bombardována dalšími malými tělesy. No a protože komety jsou vlastně takové zmrzlé hroudy bláta, tak byly považovány za ten zdroj vody na Zemi, ale ty mise ke kometám i ty, co nepřistávaly vlastně, když zjišťovali složení té vody, tak se zjistilo, že na kometách je jiné izotopové složení, neboli že je tam jiný poměr normální vody, té naší H2O, co jako známe a všichni jako považujeme za vodu, tak ona existuje i voda, která obsahuje těžký vodík, D2O, ten má vlastně navíc jeden neutron. I to běžně pijeme, to se vyskytuje v přírodě. Ale tady na Zemi máme v přírodě jiný poměr těžkého vodíku a toho normálního vodíku v té vodě, než je na kometách. Takže vlastně komety, které dlouho byly favorizovány jako zdroj vody pro Zemi, tak jsme víceméně vyloučili. Teď se obrací pozornost k asteroidům a hledáme, jestli třeba tu vodu na Zemi mohly přinést asteroidy. Další věc, kterou třeba ty sondy zkoumají, a to včetně té sondy OSIRIS-REx, je, jestli se z povrchu asteroidu něco neuvolňuje, protože my dnes víme, že hranice mezi tím, čemu říkáme asteroid a tím, čemu říkáme kometa, pokud sledujeme samotné to těleso, je tak tenká, že v podstatě neexistuje. Když předkládáte laikům, lidem fotografie asteroidu a komet a ta se, jestli tohle je asteroid, tohle je kometa, tak oni v podstatě jenom typují. Na první pohled se na těch tělesech nenajde rozdíl. Ten rozdíl v tom, čemu my říkáme kometa z těch historických důvodů je ten, že komety jsou prostě nepravidelné hroudy kilometrových rozměrů, ale obsahují ledy a různé plyny, těkavé látky, které jsou v nich uzavřeny a ta tělesa se nacházejí většinu života svého daleko od slunce. Takže když se potom přiblíží ke slunci, tak začnou tát ty ledy a začne se uvolňovat plyn. Materiál, začne se uvolňovat i prach, který je tam vlastně zachycený v těch ledech, takže vznikne ta hlava. A když je kometa hodně aktivní, tak i ohon za ní. U asteroidů dnes už víceméně víme, že jsou to tělesa, která už jenom tyhle těkavé složky ztratila, protože se většinu svého života nacházela třeba blíž ke Slunci. A běžně se stává, že těleso, které je objeveno jako asteroid, musí být překlasifikováno mezi komety, protože se z něj začne něco uvolňovat. A na druhou stranu zase vidíme, že třeba komety, jako Encheho kometa, která je vlastně ta, která má nejkratší periodu oběhu kolem Slunce, tak tam je to opravdu dobře vidět. Ona obíhá kolem Slunce přibližně jednou za 3 roky, tak ona slábne. Prostě aktivita té komety je čím dál menší a menší, protože se prostě vyčerpávají ty látky, které by se mohly uvolňovat a uzavírá se ten povrch, ty průduchy, kterými ten materiál uniká. Čili i tohle to se zkoumá u těch asteroidů. Porovnáváme s kometami a hledáme jakoby to příbuzenství, nebo spíš jako ověřujeme, že opravdu jsou to příbuzná tělesa.
A pak nás samozřejmě zajímají už zmíněné blízkozemní asteroidy, které by někdy v budoucnu mohly ohrozit Zemi.
Zejména jeden z nich vzbudil před časem velký zájem a ještě o něm uslyšíme.
To je právě ta prodloužená mise té sondy OSIRIS-REx, protože ona zkoumala tedy asteroid Bennu, ale teď se počítá s tím, že navštíví asteroid Apophis. A to je asteroid, který není-li slavný už teď, tak ta největší sláva ho určitě ještě čeká. On byl chvíli slavný v roce 2004, kdy byl objeven. Mimochodem Apophis, to je docela kouzelná formulace, že to je latinský přepis řeckého jména egyptského boha Apepa. To byl bůh skázy a podsvětí. A když v roce 2004 ve vánočním období astronomové tenhle asteroid objevili, tak vycházelo, že má kolizní dráhu, že se opravdu jako může srazit se Zemí. Naštěstí byly ty Vánoce, takže všichni jako se zajímali o ten stromeček a Betlémy a tak dále. Takže astronomové, oni vždycky potom objevu toho asteroidu dál pozorují a zpřesňuje se ta dráha, takže velmi rychle vyloučili tu možnost té srážky jako v nejbližší době, takže nevznikla úplně jako panika kvůli tomu. Nicméně pak ještě přetrvávalo období nejistoty. Jedno z těch dat, kdy se ten asteroid potenciálně mohl srazit se Zemí, bylo 13. dubna 2029. V roce 2004 a 2005 nám, kteří jsme o tom věděli, to připadalo jako, že to bude zadlouho, ale už tehdy jsme se začali těšit. A teď si vemte, že 13. dubna 2029 to už je vlastně za necelé 4 roky. Ten asteroid proletí kolem Země ve vzdálenosti kolem 30 tisíc kilometrů. On tím pádem bude blíž, než jsou třeba geostacionární družice. Dobrá zpráva je, že poletí nad naším územím krátce po setmění. Ten asteroid je tak malý, něco přes 200 metrů, ten největší rozměr, že nebude vidět očima, ale dalekohledy hvězdáren ho samozřejmě zachytí a přes kameru bude možné na těch lidových hvězdárnách ukázat ten asteroid veřejnosti, bude-li nám přát počasí. Takže to uvidíme, víme s jistotou, že nás mine. A právě k tomuhle asteroidu v té své prodloužené misi míří OSIRIS-REx, aby ho prozkoumal prostě ještě zblízka.
OSIRIS-REx na planetce Apophis přistávat nebude.
V běhu jsou i další mise k planetkám, o kterých jsme se ještě nezmínili. Nových přistání se však jen tak nedočkáme, říká Jan Veselý. Až na výjimky.
Nevím, jestli to můžeme nazvat přistáním, ale máme za sebou první půlku společné evropsko-americké mise, protože NASA a Evropská kosmická agentura ESA dali dohromady program AIDA, což má být pokus o změnu dráhy nějakého blízkozemního asteroidu. Protože některé asteroidy se opravdu nebezpečně blíží Zemi. Víme, že asteroid hlavní měrou přispěl k vyhnutí spousty živočišných druhů před těmi 65 nebo 660 miliony lety, z nich nejslavnější jsou ti dinosauři, ale dinosauři o tom nic nevěděli. A i lidstvo vlastně žilo docela donedávna ve sladkém bezvědomí a teď, jak naše dalekohledy čím dál jako jsou citlivější a jsme schopni pročesat okolí naše vesmírné tak důkladně, tak často, že jako na běžícím pásu objevujeme ty blízkozemní asteroidy, tak se jich bojíme. Čili proběhla mise DART, ta byla americká, oni vystřelili projektil. do měsíce asteroidu Didymos. Asteroid Didymos je dvojitý, měl ještě satelit maličký. Asteroid ten byl později pojmenován Dimorphos, takže do toho menšího z té dvojice asteroidů, které kolem sebe obíhají, byl vystřelen projektil tou misí DART s nadějí, že zaprvé teda uvolní se nějaký materiál, takže to sledovala ta sonda, sledovali to i pozemské dalekohledy, a za druhé, že vychýlíme ten malý asteroid trošku z dráhy. Ono totiž měřit vychýlení asteroidu přímo na dráze kolem Slunce s dostatečnou přesností na takovou vzdálenost neumíme, ale umíme změřit, jak se vychýlí z dráhy malý satelit nějakého asteroidu, toho dvojitého. No a evropská část té mise se jmenuje Hera. Ta je teď už na cestě k tomu asteroidu a ta má za úkol vyfotografovat, co jsme to tam provedli, když to tak řeknu lidově. Jde třeba i o to, že z těch předběžných dat, která byla získána už při té misi DART, už při tom samotném výstřelu do toho malého asteroidu, tak se zdá, že ten efekt nebyl až tak velký, jak bychom si třeba přáli, a to právě souvisí s tím, jak moc jsou ty asteroidy soudržné. Pokud je to jenom hromada kamení, do které, když vystřelíte projektil, tak on tam prostě někam zaletí, řekl bych, zahučí dovnitř, ty kameny se trochu přerovnají, ale efekt není moc velký. Kdežto, kdyby to byla tvrdá skála a narazí tam ten náš projektil, tak to začne fungovat jako biliár. Prostě se odrazí zpátky ten náš projektil, ale taky se odrazí ten asteroid, dojde prostě k rázu, ke srážce, která je neúplně dokonale pružná, ale přeci jenom pružná hodně. A o to tam vlastně šlo. Takže teď mise Hera bude vlastně zkoumat ty následky a zblízka nám pomůže trošku přesněji změřit novou dráhu toho Dimorphosu, abychom si udělali představu, jestli budeme schopni jednou v budoucnosti takhle vychýlit asteroid z jeho dráhy, kdyby se náhodou blížil k Zemi. My máme jednu skvělou věc, že ta naše Země se pohybuje velmi rychle. Kolem Slunce uletí naše Země každou sekundu 30 km. A dá se poměrně snadno spočítat, že ten svůj průměr, celá planeta naše Země, uletí za 7 minut. Takže pokud my nějaký asteroid objevíme včas a zjistíme, že se hodlá někdy v poměrně daleké budoucnosti srazit se Zemí, tak nám opravdu stačí třeba takovýmhle způsobem, jako je vystřelení projektilu, vychýlit maličko ten asteroid z jeho dráhy a ta odchylka se bude prostě postupně načítat, až ten asteroid Zemi mine. Čili pokud posluchači třeba mají v paměti takové ty heroické filmy typu Armageddon, kde ten asteroid rozstříleli na cimpr campr a ještě tam kličkovali s tím raketoplánem mezi těmi kameny, opravdu fyzikálně to byl hrozný kabaret, to byla hrůza, ale spíš bychom si tím nadělali ještě další problémy, protože by na Zemi napadala spousta toho materiálu po víc kusech než najednou, tak spíš se snažíme ten asteroid vychýlit. To se zdá jako lepší metoda. Takže tohle už běží. No a kromě toho Číňané hodlají letět k asteroidu. Čínská mise odstartovala v květnu roku 2025. Jmenuje se Tianwen 2 a měla by odebrat vzorek z asteroidu, který má číslo 469219 a jméno Kamoaleva. Možná se to jednou naučíme vyslovovat, až budou Číňani úspěšní. Už je dokonce i naplánováno, že po odběru toho vzorku, který by měl také být navrácen na Zemi, bude tahle sonda nasměrována k jedné z komet, které objevil automatický teleskop Pan-STARRS. Takže vlastně by ta mise měla zkoumat asteroid i kometu, abychom mohli tahle ta tělesa mezi sebou porovnávat. Tělesa, o kterých tušíme, že vlastně je to jedna rodina, jsou to takový bratranci, vzdálení sourozenci komety a asteroidy.
Měli bychom vůbec na planetkách nebo kometách přistávat a nejen tam? Podobné otázky vůbec nejsou od věci a na tohle téma se hodně diskutuje.
Jsou zatím obavy, abychom na jiná tělesa sluneční soustavy, třeba i planety nebo jejich měsíce, nedopravili nějaké černé pasažéry, pozemské mikroorganismy.
Tyto obavy ještě podtrhl příběh sondy Hayabusa 2, respektive vzorku z asteroidu Ryugu, který v roce 2024 ve speciální schránce odeslala na Zemi.
Když japonští vědci to pouzdro přistávací otevřeli, tak zjistili, že je kontaminováno pozemskými bakteriemi. Bakteriemi, které chvíli zkoumali, ale přišli jednoznačně teda na to, že nepocházejí z asteroidu Ryugu, že jsou to pozemské bakterie. Ale na druhou stranu je to pro nás docela velké varování, protože ta opatření, aby ten vzorek nebyl kontaminován něčím ze Země, byla opravdu velmi přísná, velmi pečlivá. A přesto tam ty pozemské mikroorganismy organismy pronikly, a v téhle souvislosti bychom se třeba měli zamyslet i nad tím, když chceme zkoumat, jestli se nachází život na Evropě nebo na Enceladu, což jsou ledové měsíce Jupiteru a Saturnu, u kterých víme, že tam je oceán a že tam jsou organické látky, zdroj energie, tak abychom prostě nezpůsobili nějakou katastrofu tím, že tam zaneseme pozemské bakterie, které se nám nepodařilo odstranit z těch sond, anebo naopak, když si tam odsud přineseme nějaký vzorek, tak pokud by tam nějaké bakterie byly, tak se obávám, že pokud nám teda uniknou, tak to, co nám tady předvedl COVID, byl jenom takový nácvik pro mateřskou školku. Tohle je dost, řekl bych, filozofická otázka. Ono to samozřejmě na výzkum toho vzorku jako nemá vliv, protože to umíme identifikovat, co tam nepatří za materiál pozemský. Ale je to docela varování pro budoucí mise, ať už třeba k asteroidům, ale hlavně třeba k těm měsícům planet, kde bychom předpokládali, že by mohl existovat i život mimo naši planetu. Opravdu bychom se teď už jako lidstvo nad tímhle měli zamyslet, jak daleko chceme zajít v tom hledání života a co všechno si jako troufneme dovolit. Pokud někde my zničíme nějaký život na jiném tělese sluneční soustavy pozemskými mikroorganismy, tak to bude naše ostuda, ale taky by se nám mohlo stát, že nesnad zničíme, ale docela výrazně jako poškodíme život tady na Zemi, pokud sem nějaký takovýhle materiál přivezeme z vesmíru.
Říká na závěr svého povídání Jan Veselý z pražské Hvězdárny a planetária.
Je zřejmé, že vědce a techniky budoucích misí k jiným tělesům sluneční soustavy čeká těžké rozhodování. A to mluvíme o automatických sondách, co teprve pilotované lety.
Každý z nás v sobě přece nosí celou zoologickou zahradu různých mikroorganismů a člověka jednoduše nevydezinfikujete.
Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
Je málo revolucí, které jsou tak opředeny mýty, jako Velká francouzská revoluce. Na druhou stranu existuje mnoho revolucí, které za hesla o svobodě a rovnosti schovávají prach obyčejný boj o koryta a netušenou brutalitu. Jako paradox se přitom může jevit skutečnost, že v případě Francie bylo vše rafinovaně legalizované. Prakticky pouhé dva zákony umožnily v přepočtu na populaci vygenerovat víc mrtvých Francouzů než druhá světová válka. Jedná se konkrétně o zákon o podezřelých a zákon 22. prériálu. Zákon o podezřelých z roku 1793 je dokonalý návod, jak proměnit celé obyvatelstvo ve sprosté podezřelé. Neříká, kdo spáchá takový a takový čin, bude potrestán. Jeho vyznění je nebezpečně vágní. Kdo svým chováním, styky, řečmi nebo spisy projevil nepřátelství ke svobodě, je podezřelý. Ovšemže bez jakýchkoliv dalších definic. Kategorie podezřelého je geniální v tom nejhorším smyslu. Nepotřebuje důkaz, stačí pocit. Ono podezřelé chování měly přitom posuzovat nikoli v profesionální soudy, nýbrž občanské místní výbory, tedy skupinky amatérů s nejrůznějšími motivacemi. Skutečná důvěra v revoluci nebo taky opojení mocí, strach, pomsta a podle toho to taky vypadalo. Obyčejní lidé u sebe museli nosit průkazy občanskosti, průběžně potvrzované doklady o tom, že jsou loajální. A o tyhle průkazy šlo snadno přijít rozhodnutím jednoho zapšklého člověka. Oficiálně přitom všechno dávalo smysl. Revoluce se přece brání. Všude jsou monarchisté, emigranti, špioni, spekulanti. Což se vlastně hodí, protože je na koho svést všechny neúspěchy. O necelý rok později přichází další krok, zákon 22. prériálu. Jestli zákon o podezřelých zvýšil kvantitu obžalovaných, prériál zrychlil samotný proces jejich odsuzování. Obžalovaný už v zásadě nemá obhajobu. Svědci nejsou potřeba, na důkazy není čas. Revoluční tribunál se mění z místa, kde se rozhoduje, zda někdo zemře, v místo, kde se smrt jen administrativně potvrzuje. Výběr rozsudku byl zjednodušen na osvobodit nebo popravit. Žádný trest odnětí svobody, vyhnanství, žádné stupně viny. Binární logika nula nebo jednička, život nebo smrt. A změna se okamžitě projeví. Dříve bylo 5 poprav za den, teď je to 17. A tak nastává v letech 1793 až 94 to nejkrvavější období revoluce, zvané tak roztomile Velký teror. Politicky ho zastřešovali Jakobíni a v čele Jakobínů stál Maximilian Robespierre a právě tenhle byl jedním z tvůrců onoho zákona. Ironie dějin spočívá v tom, že zákony, které měly revoluci zachránit, ji pomohly zničit zevnitř. Strach se totiž nedá dlouhodobě řídit. Jednou spustíte mechanismus, který odměňuje podezření a trestá pochybnost, a dřív nebo později se logika obrátí proti těm, kteří ji vymysleli. Jakobíni to zjistili na vlastní kůži, ve chvíli, kdy už nikdo nevěděl, kdo bude příští podezřelý. A tady někde se zrodilo ono úsloví revoluce požírá své děti. Nakonec byl popraven sám Robespierre při jednom z mnoha převratů jakýchsi revolucí uvnitř revoluce. Hlavu mu napíchli na kopí. A na gilotýně skončil jeho ministr spravedlnosti Danton, který svým působením i koncem ze všeho nejvíc připomíná našeho soudruha Slánského. Rozdíl je snad jen v osobitém přístupu k vlastní smrti. Když si Danton vyslechl rozsudek, zahalekal jen: ukažte pak moji hlavu lidu, stojí za to.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V prosinci hrajeme o průvodce Řím antituristický. Jehož autorem je pedagog, filolog a literární historik Martin C. Putna. Můžete ho získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Týká se pochopitelně Říma. Napište nám, kdy a proč podle pověsti kejhaly kapitolské husy a co je ten římský kapitol vlastně zač?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 28. prosince. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu spolu zajdeme na Staroměstské náměstí v Praze, abychom se pokochali orlojem.
Na letošní rok připadlo 615. výročí staroměstského nebo také pražského orloje, který byl spuštěn v roce 1410. Dnes je to velká turistická atrakce. Co o něm ale většina Pražanů nebo návštěvníků města ví?
Že se každou celou v jeho oknech na jižní stěně staroměstské radnice ukazuje 12 apoštolů, kokrhá kohout a smrtka cinká zvonkem. Možná i to, že spodní desku maloval Josef Mánes. Nejspíš znají pověst o mistru Hanušovi, který prý orloj postavil. A to je asi všechno.
Patrně by také řekli, že orloj kromě času ukazuje i pohyby nebeských těles. Není to ale tak jednoduché. Třeba právě těch časů se dá na pražském orloji odečíst hned několik. Ostatně uslyšíte sami.
Reprízou povídání, které jsme pro vás natočili před 15 lety, vás spolu se mnou provede Alena Perková.
Jak už jsme řekli, podle pověsti byl stavitelem orloje mistr Hanuš. Bylo prý to dílo tak podiveníhodné, že i z cizozemska přijížděli poslové žádat mistra Hanuše, aby jim zhotovil podobné hodiny.
Toho se ale staroměstští konšelé báli. Nikdo jiný takový orloj mít nesmí. Mistr Hanuše dali oslepit, aby už žádný orloj nikdy nepostavil. On jim však jejich hrozný čin oplatil, nechal se zavést ke stroji, sáhl do soukolí a orloj se zastavil.
Pak mistr Hanuš padl a zanedlouho vypustil duši. A orloj stál a stál, píše Alois Jirásek, a nebylo nikoho, kdo by spravil to umělé mistrovské dílo.
To je ovšem pověst. Jak to bylo s pražským orlojem doopravdy? Skutečně ho postavil mistr Hanuš. O tom už hovoří Zdislav Šíma z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.
Mistr Hanuš byl historická osoba. Byl to Jan Růže, byl to hodinář a předpokládal se, že on vytvořil v roce 1490 pražský orloj, ale je velkou zásluhou našeho kolegy doktora Zdeňka Horského, který sesadil dohromady 4 různé důkazy o tom, že pražský orloj je starší, že je už z toho roku 1410. Za jeho vznikem stály 2 lidé. Byl to jednak profesor Jan Šindel, rektor Pražské univerzity těsně po Janu Husovi. To byl astronom, který vytvářel tu myšlenku orloje. A pak to byl Mikuláš Skadaně, mechanik, který orloj mechanicky sestavil. A my máme jeden malý důkaz z podzima 1410, že se mají vyplatit peníze Mikulášovi Skadaně za sestavení orloje v Praze. To je tedy jeden důkaz, další je ten, že rámování hlavního číselníku, tedy toho astronomického prostředního číselníku, je, co se týče umělecké výzdoby, vrcholná gotika, předhusická gotika, nikoli až ta pozdní gotika. Ta pozdní gotika, to je dole rámování kalendářní desky, tedy to, co udělal ten Jan Růže, čili mistr Hanuš. No a pak jsou ještě další 2 důkazy. Orloje té doby, to bylo skutečně high-tech 14. století. Kolečkové hodiny snad byly vynalezeny už papežem Silvestrem II., ten zemřel v roce 1003. A máme je popsány třeba v Dantově Božské komedii, Dante zemřel 1321. Nicméně nejstarší orloj, tak jak my dnes chápeme orloj, to znamená, že je to astronomický ciferník, který ukazuje mnoho věcí, které máme na obloze, tak ten nejstarší orloj snad je Jacopo Dondi v Padově z roku 1344. To umění stavět orloje se rozšířilo samozřejmě po Evropě, protože Evropa byla navzájem propojena, vzdělanci té doby mluvili všichni latinsky, takže se šířilo toto umění a máme tedy orloje od Anglie přes Švédsko, přes Německo, k nám, Itálie. Každý stát si vytvořil určitý typ, jak orloje stavět. Každý orloj byl zvláštní a specifický. Žádné 2 orloje z té doby nejsou stejné. Všechny orloje měly vždycky jenom jednu ručičku a ta se otočila na orloji jednou za den. Nikoli tedy to, co máme my, kdy na hodinkách máme malou ručičku, která se otočí 2x za den. Ta jedna ručička, ta představovala slunce, které se otočilo kolem země jednou za den. Musíme si uvědomit, že tenkrát všichni považovali za střed celého vesmíru zeměkouli a slunce obíhalo kolem ní. Takže skutečně ta jedna ručička oběhla jednou dokola za den, je znázorněna většinou nějakým sluncem a na obvodu orloje míváme skutečnou ruku. V Praze je to zlacená ruka. Tyto astronomické hodiny byly skutečně důležité pro tehdejší dobu a proto všechny orloje jako základní prvek mají právě astronomický ciferník. To je to uprostřed a bohužel dneska málo kdo tomu rozumí.
K jedinému velkému přebudování pražského orloje došlo, jak už bylo řečeno, v roce 1490. Autorem úprav byl už zmíněný Jan Růže, kterému se říkalo mistr Hanuš.
Byl to on, kdo přidal orloji spodní kalendářní desku, která ukazuje, jaký je právě den. Od té doby zůstává astronomická část orloje prakticky bez změn.
Zajímavostí je, že vlastně vůbec nevíme, od kdy se na pražském orloji ukazují apoštolové.
Skutečně to tak. Z nepřímých svědectví pouze vyplývá, že jejich figury byly na orloji doplněny patrně někdy v druhé polovině 17. století.
Jak ale podotýká astronom Zdislav Šíma, přišly i časy, kdy pražský orloj neměl na růžích ustláno.
Byly období, kdy orloj vůbec nešel, třeba i několik desítek let, kdy ho chtěli vyhodit do starého železa, protože nevěděli, co s tím. A často také lidi už nevěděli ani pořádně, co ukazuje. Takové černé období je po roce 1700, ale také bylo špatné kolem poloviny 19. století. A tak se tenkrát rozhodli pro velkou úpravu orloje. Ta se dělala v roce 1865 a s velkou slávou 1. ledna 1866 byl nový opravený orloj dán do provozu.
Změnily se tam některé věci. Především byl odstraněn starý lihýřový krok, který byl velice nepřesný a byl nahrazen v té době nejmodernějším kyvadlovým strojem, který se stavil Romuald Božek. Krok tohoto hodinového stroje je odvozen od londýnského Big Benu a tento kyvadlový stroj nádherně přesně řídí orloj až do dnešní doby. Tenkrát se také změnila kalendářní deska, původní byla dána pryč, je v Muzeu hlavního města Prahy. Novou desku namaloval Josef Mánes, je trochu jinak upravená než ta původní a ta se otáčí na orloji jednou dokola za jeden rok, takže každý den tam má jedno políčko. Přestupný rok tam není, takže když je přestupný rok, musí se kalendářní deska posunout ručně.
A co ještě pražský orloj ukazuje?
O tom stále hovoří astronom Zdislav Šíma.
Kromě dne, který je dole čitelný, ukazuje také nejrůznější časy. Tak především je to náš středoevropský čas. My teď ho chybně nazýváme zimní, protože zimní čas je trošku něco jiného. Ten normální čas, který u nás platí období podzima zimy. Ten je ukazován sluncem. Skutečně, když je slunce na obloze nejvýš, tak je 12 hodin a na orloji je také 12 hodin. Potom je tam další staročeský čas. Tam je 24 hodin v okamžiku, kdy slunce zapadá. A to ať je léto nebo zima. Znamená to, že tento ciferník se musí natáčet proti tomu pevnému. Samozřejmě dále se ukazuje, kde slunce je, jestli právě zapadá, jestli je málo pod obzorem, nebo jestli je tak pod obzorem, že je astronomická noc. To je v případě, že je více než 18 stupňů pod obzorem. Slunce dále ještě ukazuje babylonský čas. To znamená, že světlý den od východu do západu slunce je rozdělen na 12 dílů a noc je rozdělena také na 12 dílů. Proto se tyto díly shodují navzájem v podstatě jenom v době rovnodennosti, v letě a v zimě jsou velice rozdílné od sebe. Přesto orloj dokáže tyto hodiny ukazovat. Dále samozřejmě, protože tam máme na orloji zodiak, zvěrokruh či ekliptiku, tak ukazuje pozici slunce v ekliptice, to znamená, jaká část roku je, jestli je zima, leto. To bylo dřív důležité pro astrologii a jak známo dneska lidé také nějak rádi tu astrologii pěstujou, spíš ale z legrace. Kromě toho, že ten zodiak ukazuje, které souhvězdí právě vychází a zapadá, tak ukazuje také hvězdný čas, to znamená okamžik východu a kulminace západu jarního bodu, čili jak je natočená hvězdná obloha proti nám. No a máme tam měsíc. Měsíc dobře ukazuje svoji polohu v ekliptice, čili právě v zodiaku, ale také ukazuje svoji fázi. Ta kulička, která prezentuje měsíc, ta je z polovičky černá a z polovičky světlá, lesklá. Takže když je zcela lesklá, je úplněk, měsíc je proti slunci, když je zcela matná, černá, je nov, měsíc je u slunce. Tam vidíme, jestli je slunce zrovna v rovníku, nějaký kruh opisuje na té obloze. Ty kruhy, které jsou na orloji, to není jenom nějaké estetické rámování orloje. Každý kruh tam má svůj smysl. To je vykonstruováno skutečně tak, že všechno tam je účelné.
Běžný turista či Pražan je dnes na orloji schopen odečíst na nejvýš tak čas. Většina z nich věnuje svou pozornost pouze krátké přehlídce apoštolů.
Jak na tom byli Pražané v 15. století, kdy orloj vznikl? Věděli, co všechno ukazuje? Rozuměli mu?
Skutečně dneska lidi špatně chápou, co vůbec ten orloj ukazuje. Řeknou si, tam je něco složitého, tak to bude asi astronomický ciferník. No, musíme se smířit s tím, že tenkrát vzdělanci té doby to uměli přečíst, co tam je. Uvědomme si, že v Praze byla založena univerzita už v roce 1348. Dnes se jí říká Karlova univerzita. Měla 4 fakulty, přípravnou, artistickou. Dnes je to filozofická fakulta, no a pak měla teologii, medicínu a práva. No a na té artistické všichni studenti měli povinný kurz astronomie. To znamená, že všichni museli o astronomii alespoň něco vědět. A dnes v době, kdy vypouštíme družice, kdy se díváme na satelity a tak dále, plno vzdělanců vůbec nemá tuchy o tom, co to astronomie je. Takže musíme svým způsobem smeknout před tehdejší dobou a nepředstavovat si, že středověk byl nějaká doba temna, kdy lidé nic neznali. Lidé skutečně tenkrát byli docela vzdělaní. Nicméně běžný člověk asi tyto znalosti neměl. Potřeboval ale odečíst aspoň to nejdůležitější, to je čas. A ten se dá odečíst celkem jednoduše z polohy slunce na orloji. Navíc orloj je také akustická záležitost. On zvoní, je tam zvonicí stroj. Dnes z toho zvonicího stroje zbyli především apoštolové, kteří nám kolují v těch dvířkách a na co se všichni dívají. Je to takové to show pro turisty. Nicméně celé toto představení je tam důležité proto, že po něm následuje odbíjení hodin. Orloj odbíjí a odbíjí tak, že v jednu hodinu tedy odbíjí jednu a tak dále, ale v jednu odpoledne odbíjí skutečně 13, odpoledne ve 3:15 a tak dále, odbíjí skutečně od 1 do 24, od samého vzniku orloje. Defile apoštolů, stejně jako odbíjení hodin, je vypnuto od 9 večer do 9 ráno. Je to proto, aby byl zachován noční klid, ale také, aby se orloj méně opotřebovával, protože přece jenom je to mechanický stroj a každým dnem spěje neodvratitelně ke své záhubě.
O historii staroměstského nebo jinak pražského orloje hovořil ze záznamu astronom Zdislav Šíma. A to je z dnešního planetária všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.